Кутман кечиңиз менен угарман, азаттыктын кечки радио уктурларын уга баштадыңыз. Аны бүгүн мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Бишкек шаардык соту вечерний Бишкек гезитинин Кактус медиа басылмасына каршы арызын карап, биринчи инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Тагыраагы басылманы жана анын журналистин жалпы 1 000 000 сом төлөөгө милдеттендирди.
Негизи эле Кактус пляжда көп убакыттан бери Кактус бийликке жакпаган медиалардан болуп келип атат.
Парламенттеги тармактык комитет конституциялык сот тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды.
Соттун эгемендүүлүгүн төмөндөтүү деген ошентип таанысак болот, бул механизмди туура эмес деп санайм.
Ал арада Орусиянын парламенти болгон мамлекеттик думада Кыргызстандын жарандарына Орусияда айдоочу болуп иштөөгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору сунушталды. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Берүүбүздүн башында соңку жаңылыктарга орун берели. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Орус армиясы акыркы бир суткада Украинанын Запорожье облусундагы 26 шаар жана кыштакка 88 жолу соккурду. Бул тууралуу 5-сентябрда эртең менен облустук аскер администрациясынын башчысы Юрий Малашко билдирди. Жергиликтүү бийлик аткылоодо Малая Токмачка айылында 74 жаштагы аял каза болгонун, 47 турак жай талкаланганын маалымдады. Бир нече калктуу конуштар 80 жолу артиллериялык чабуулга, дрон соккуларына кабылганы айтылууда. Расмий маалыматтарда Донецк облусундагы чабуулдарда 2 жакын тургун жараат алганы, Херсондагы калктуу конуштарга соккурулганы айтылат. Харьков облусунун башчысы Алексей Губов 2 авиабомба Изюм жана Чернешина райондорунда балдар бакча менен мектепти талкалаганын билдирди. Далилдерге карабай Орусия Украинанын калктуу конуштарына чабуул коюлганы моюнга албайт жана аскердик объекттерге гана соккуу урулуп жатканын белгилейт. Конституциялык сот жөнүндө долбоор комитетте биринчи окууда өттү. Мыйзамдын долбоорун 5-сентябрда парламенттин тармактык комитети талкуулады. Документке бир гана депутат Гуля Кожокулова каршы добуш берди. Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков мыйзам долбоорунда конституциялык сот караган маселе боюнча жаңы жагдайлар чыкса, кыргыз элинин баалуулуктарына каршы келсе кабыл алынган чечим кайра караларын билдирди. Конституциялык сот жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесин президент Садыр Жапаров көтөргөн. Документте конституциялык соттун чечими президенттин же конституциялык соттун төрагасынын сунуштамасы менен кайра каралышы ыктымал экени көрсөтүлгөн. Конституциянын 97 беренесинин 4 бөлүгүндө конституциялык соттун чечими акыркы болуп саналат жана даттанууга жатпайт деп так жазылган. Президенттин администрациясы баш мыйзамда деле жогорку соттун чечими акыркы болот деп жазылганын билдирип, бирок кылмыш жаза процессуалдык кодекске боюнча жаңы жагдай чыкса иш кайра каралат деген жобону жүйө келтирген. Быйыл кышкысын үйлөрдө электр энергиясы менен жылытууга тыюу салынат. Бул тууралуу энергетика министринин орун басары Талайбек Байгазиев биринчи радиодогу маегинде айтты. Анын айтымында ар бир кардар белгиленген чекте электр жарыгын алат. Ал алдын ала эсеп менен ар бир үйгө 5 киловатт саат болот. Байгазиев маал-маал менен өчүрүүлөр болбой турганын айтты. Ал бул тыюу боюнча заттыкка түшүндүрмө берди.
Значит, акылдуу эсептегич турган жерде бул автоматически эсептегич задавать этет. Акылдуу эсептегич жок жерде болсо уже по итогам рейдов будем выявлять. Кечкисин рейд будем делать, выявлять.
Министрдин орун басарынын сөзү боюнча быйыл Токтоол гидроэлектр станциясында суу өткөн жылга салыштырмалуу дээрли 2 млрд куб метр аз топтолду. Ушундан улам Кыргызстан күз кыш мезгилинде Орусия менен Түркмөнстандан 3.5 млрд киловатт саатка жакын электр энергиясын сатып алат. Анын баасы боюнча орток пикир табыла элек. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын сентябрда Орусияга иш сапары менен келиши мүмкүндүгүн The New York Times басылмасы өз булактарына таянып жазды. Маалыматка караганда ал Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугуп, курал жарак тармагында кызматташууну талкуулоону көздөдү. Басылма сүйлөшүүлөр Владивостокто болуш ыктымалдыгын белгиледи. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Reuters агенттигине бул жаатта эч кандай комментарий бере албай турганын билдирди. Дүйнөлүк маалымат каражаттары буга чейин Москва менен Пхеньян Украинадагы согушта колдонуу үчүн Түндүк Кореянын курал жарактарын жана ок дарыларын Орусияга жеткирүүнү сүйлөшүп жатканын жазышкан. АКШ бийлиги буга чейин Түндүк Корея Орусияга Украинадагы согушта колдонуу үчүн курал жабдык бериши мүмкүн экенин эскерткен. Батыштын санкцияларына кабылып обочодо калган Москва менен Пхеньян Орусия Украинага толук кандуу согуш ачкан 2022 жылдын башынан бери байланыштарын бекемдүү аракетин көрүп келет. Түндүк Корея Орусиянын Крымды жана Украинанын 4 аймагын аннексиялап алганын тааныган. Кыргызстанда камакка алынган орусиялык активист Алена Крылованын тергөө абагында мөөнөтү дагы узартылды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. Соттун басма сөз кызматы 5-сентябрда кабарлагандай, судья улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсүнүн өтүнүчүн канааттандырып, Крылованы октябрга чейин, 4-октябрга чейин камакта калтырган. Крылова Орусиядагы адамдар үчүн кыймылдын мурдагы маалымат катчысы, бул өлкөдө экстремисттик деп табылган солчул каршылык кыймылдын катышуучусу болгон. Мекенинде ага жана аталган кыймылдын дагы 5 мүчөсүнө экстремисттик бирикме түзгөн деген негизде кылмыш иши козголгон. Крылова быйыл июнда Бишкекте кармалган, адвокаттар ал Кыргызстандан башпайнек сурап расмий түрдө өтүнүч келтиргенин, документтери каралып жатканын, чечим кабыл алынганга чейин өлкөдөн чыгарууга болбой турганын билдиришкен. Бишкекте июнда орусиялык солчул блок кыймылынын активисти Лев Скорякин да кармалган, ал дагы 9-сентябрга чейин тергөө абагына камалган. Көкбөрөдөгү чырга байланыштуу дагы 4 киши 2 айга камалды. Ошто көкбөрө оюнун аяктагандан кийинки жаңжалга байланыштуу дагы 1 киши кармалды. Ага кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголуп, убактылуу тергөө абагына киргизилди. Анын бүгө чарасы 6-сентябрда каралат. Ал эми Ош шаардык соту 4-сентябрда буга чейин кармалган дагы 4 кишинин бүгө чарасын карап, 2 айга камоо чечимин чыгарды. Ушуну менен бул жаңжалга байланыштуу камалган жарандардын саны 9га жетти. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы атка кабарладым. Чырга байланыштуу баш аягы 65 киши суракка алынган. 31 август өлкөнүн эгемендик күнүндө президенттин кубогу үчүн Ошто өткөн көкбөрү мелдешинин соңунда чыр чыккан. Бишкек мэриясы коомдук транспортко жол кирени көтөрүүнү сунуштады. Бул тууралуу вице-мэр Максатбек Сазыкулов 5-сентябрда Азаттыкка билдирди. Бул демилге учурда коомдук талкууга коюлганын, жол киренин баасын болжол менен 20-22 сомго көтөрүү сунушталганын маалымдады.
20-22 сом тегерегинде болуп калышы мүмкүн. Азыр баягы ошонун тегерегинде сибис оймасы болот, ошону карап атабыз. Ошондой баага деле биздин элибизге комфорттуу түрдө убагында эртең менен саат 5:30-6 ушул түнкү саат 11-12 чейин жүрүп келе турган өз убагында ушул интервалын сактап келген транспорт боло турган болсо, менимче элибиз колдоп берет эле. 1000ден ашык автобус келе жатат да, 1300 автобус алып атабыз. Бул Бишкектин толук ушу керектүүсүн толук кандуу камсыз кыла турган эме да, количество.
Сазыкуловдун айтымында жаңы автобустардын 112 келип иштеп жатат.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Канымгүл Эркеевадан уктуңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. Кыргыз гидромет билдиргенде 6-сентябрда өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы чүйөрүнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, Талас жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24 градус болот. Баткен Ош, Ала Абад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл дубанында болсо түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градусту көрсөтөт. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 24-26 градус жогору болот. Азаттыктын кечки радио уктурууларын эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Бишкек шаардык соту Вечерний Бишкек гезитинин Кактус медиа басылмасына каршы арызын 4-сентябрда карап, 1-инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Ага ылайык доо арыз жазган гезитке Кактус медиа 500 000 сом, басылманын журналисти Диля Юсупова 500 000 сом төлөп бериши керек. Жыл башында гезити чыкпай калганы жөнүндө жазган басылманы Вечерний Бишкек сотко берген болчу. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
23-майда 1-май райондук соту Вечерний Бишкек басма үйүнүн доо арызын жарым жартылай канааттандырып, Юсупованы 500 000 сом, Кактус медиа басылмасынын өзүн 500 000 сом, мындан тышкары 700 сомдук мамлекеттик төлөм төлөөгө милдеттендирген. Эки тарап тең кийинки инстанцияга кайрылышкан. Кактус медиа сайтынын журналисти Диля Юсупова материалда жазылган фактылар сотто далилденгенин белгилеп, соңку инстанциянын чечимин басылманын ишмердүүлүгү менен байланыштырды.
Решение суда для нас было скорее ожидаемым.
Соттун ушундай чечими күтүлүп жаткан. Биз юристтер менен бирге райондук жана шаардык соттун чечимине каршы жогорку сотко кайрылабыз. Биз чындыкты жазганбыз. Вечерний Бишкек гезити чыкпай калганын баары билет. Мамлекетке кызматкерлерине миллиондогон карыз бар экенин салык кызматы сыяктуу органдардын тастыктама кагазда турат. Албетте, бул чечим Кактус медиа сайтынын ишмердүүлүгү менен түз байланышы жок. Бирок клооп политклиника сыяктуу эркин медиаларга ар кандай басым болуп жатканын көрүп жатабыз.
2022-жылы декабрь айында Кактус медиа басылмасы Вечерний Бишкек гезити 2023-жылдын январь айынан баштап чыкпай турганын электрондук ВВКЖ сайты гана калаарын жазган. Вечерний Бишкек басма үйү бул кабар чындыкка дал келбейт деген жүйө менен сотко кайрылып 50 миллион сомдук доо койгон. Журналист Дилия Юсупова, башкы редактор Наталья Тимирбаева жана негиздөөчүсү Дина Маслободан 23 миллион сом, калган 23 миллион сомун сайттын өзүнүн өндүрүүнү талап кылган. Вечерний Бишкек басылмасынын өкүлүнө кайрылганыбызда кийинчерээк байланыш шаарын кабарлады. 23 майда Вечерний Бишкек расмий билдирүүсүн сайтына жайгаштырып, анда Вечерний Бишкек басма үйү толук кандуу иштеп жатканын жана Кактус Медиа жарыялаган кабар материалдык жана моралдык зыян алып келет деп жазылган. Ошондой эле VBKG сайты өлкөдөгү Кактус Медиа поликлиника сыяктуу эркин маалымат каражаттары жөнүндө батыштан каржыланган өз кызыкчылыгы бар медиалар деген мааниде макала жарыялаган. Орус тилдүү аудиториясы кеңирек Кактус Медиа басылмасы өлкөдө ар кандай коррупциялык схемалар жөнүндө иликтөөлөрдү жарыялап, бардык багыттагы ар кандай окуяларды ыкчам түз эфирде чагылдырган медиалардын бири. Ушул тапта бул медиа сыяктуу көз карандысыз политклиника басылмасы мамлекеттик ЛТР телеканалы менен соттошуп жатса, Клоп басылмасын жабуу жөнүндө Бишкек шаардык прокуратурасы сотко кайрылды. Журналист, жарандык активист Перизат Сайдурхан демократиялык өлкөлөрдө медиаларды материалдык доого жыгуу тажрыйбасын колдонбошу керек деп эсептейт.
Талаш тартыштар башка жол менен чечилиш керек да. СМИлердин ортосунда болобу, башка болобу, жанагы СМИлер көтөрө албаган доого жыгып алып эле анан СМИлер ошондон улам жабылып калып атпайбы? Эгер туура эмес маалымат чыгарган болсо, ал маалыматты өзгөртүп бериш керек деген сыяктуучу. А бирок моундай болуп Кактуска, Клопко, башка медиаларга болгон басымдар бул сөз эркиндигине басым деп эсептейм да. Негизи эле Кактус пляжда көп убакыттан бери Кактус бийликке жакпаган медиалардан болуп келип атат.
Клоп политклиника басылмалары Жалал абаддагы Барселона футбол академиясынын ачылышына атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин жакындарынын жана Ысык Көлдөгү пансионаттардын бирине президенттин уулунун катышы тууралуу иликтөө жарыялаган. Жапаров аталган басылмалардын иликтөөсүнө жооп берип, Ташиев Жапаровдор өлкөдөн тышка ташыбай, тыштан өлкөгө ташып келип жаткандарына сүйүнбөйсүңөрбү деген болчу. 4 сентябрда 6 эл аралык уюм кыргыз бийлигинин Клоп медиа мекемесинин жабуу аракети боюнча тынчсыздануусун билдирген кайрылуу таратты. Алар Кыргызстандын бийлиги медианы жоюу тууралуу арызын артка кайтарып, көз карандысыз репортаждары жана иликтөөлөр үчүн куугунтуктоону токтотууга чакырышты. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин тармактык комитети 5 сентябрдагы жыйында президент Садыр Жапаров демилге кылган конституциялык сот тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Анда конституциялык соттун чечимин кайра кароого жол ачкан бул документ 17 июлда коомдук талкууга коюлган. Айрым депутаттар юристтер долбоор чийке экенин, мыйзам кабыл алынса сот эркиндиги чектелерин чечимди кайра кароого негиз болгон жагдайлар так жазылбаганын белгилешүүдө. Сөз эле Нура Бешенбек кызында.
Жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында долбоор тууралуу юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков баяндама жасады. Ал документтин маанилүүлүгүнө токтолуп, конституциялык соттун чечимин кайра кароо тажрыйбасы Өзбекстан, Казакстан жана Литва өңдүү мамлекеттерде дагы бар экенин айтты. Сыдыков чечимди кайра кароого жол ачкан жагдайларга токтолуп, өлкөдөгү матронимден чыккан талашты мисал кылды.
Адамзаттын жалпы принциптерин, ата бабаларынын мурастарын сактоо менен биз конституцияны кабыл алганбыз. Эми ар бир элдин өзүнүн өскөн тарыхы, баалуулуктары бар жана ошон менен эл жашап, эл болуп келүүдө да. Бул жерде аны ким аныктайт? Тин ээси дагы ошол кадыр нарк насилди алып жүрүүчү дагы бул эл. Бул элдин ой пикири. Элдин матроним боюнча коомдук жайлардан, коомдук пикирлерди берүүсү, коомдук ишмерлер, маданият, башка ишмерлеринин ой пикирлери булардын бардыгы ошол нарк насилдердин, ошол элдин моралдык жана адеп ахлак баалуулуктарына коомдугунун сезими карама каршы келет деп келген. Матроним боюнча айтып кеткен болсоңуз, бизде деле мына бир эле мисал кыргыздын салтында деле жети атага чейин билүү, жети атага чейин кыз алып бербе деген. Эл да бунун алып жүрүүчүсүчү, каада салттын, ошол адеп ахлактын.
Мыйзам долбооруна бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Гуля Кожокулова гана каршы добуш берди. Ал конституциялык соттун чечимин кайра кароого жол ачкан адеп ахлакка байланыштуу жобо так эмес экенин белгиледи. Депутат долбоор талкууланып жатканда ага конституциялык соттун төрагасы катышпаганын сынга алды. Ошондой эле документ тууралуу Венеция комиссиясынын корутундусу болушу керектигин эскертип, долбоорго чийки деген баа берди.
Я законопослушный гражданин. Решение суда вышло, я буду подчиняться. Нравится мне, не нравится.
Мен мисалы мыйзамды сыйлаган жаранмын. Эгер соттун чечими чыкса, мен анда ага баш ийем. Ал мага жагабы же жакпайбы, менин моралдык принциптериме туура келеби же келбейби, ага карабай баш ийем. Ар кимдин принциби ар кандай, бирок биз азыр башка нерсе тууралуу, юридикалык жагы тууралуу айтып жатабыз. Кайра кароо чечиминин чегин ким аныктайт? Ким экспертиза берет? Конституциялык сот өз чечимдеринде эмнеге таянат? Моралдык баалуулуктарга каршы келерин ким аныктайт? Чар жайыт, түшүнүксүз мындай норма юридикалык жактан мыйзам чыгаруу менен эч коошпойт.
Президент Сада Жапаров сунуштаган конституциялык соттун чечимин кайра кароого жол ачкан мыйзам долбоор 17-июлда коомдук талкууга коюлган. Анда конституциялык соттун чечими президенттин же конституциялык соттун төрагасынын сунуштамасы менен кайра каралыш ыктымалдыгы көрсөтүлгөн. Анда үч негизги жагдай тактап айтканда чечим кабыл алууга негиз болгон конституциянын чечими өзгөрсө же чечим чыгаруу учурунда конституциялык сотко белгисиз болгон кайрылуу предмети үчүн жаңы олуттуу жагдайлар ачылса жана чечим Кыргызстандын элинин моралдык жана адеп ахлактык баалуулуктарына коомдук аң сезимине карама каршы келсе кайра каралары жазылган. Юрист Таттубеби Эргешбаева бул мыйзам долбоору түпкүлүгүндө туура эмес деп эсептейт.
Бүгүнкү администрация президенттин алкагында көптөгөн ресурстар камтылган. Андан сырткары сот системасына дагы администрация президентке түздөн түз таасири бар. Ошонго карабастан бүгүнкү күндө дагы конституциялык соттун дагы үстүнөн чечимдерине дагы киришүү ар кандай мыйзамдык механизмдер аркылуу бул ошо конституциялык соттун эгемендүүлүгүн төмөндөтүү деген ошентип таанысак болот, бул механизмди туура эмес деп санайм.
Буга чейин Садыр Жапаровдун конституциялык соттогу атайын өкүлү Алмазбек Молдобаев бул долбоор тууралуу түшүндүрмө берген. Анда чечимди кайра кароо зарылдыгын, судьялар дагы жаңылыштык кетирерин, аны оңдоо үчүн чечимдерди кайра кароо мүмкүнчүлүгү болушу керектиги менен негизделген. Мындан 2 жыл мурда күчүнө кирген баш мыйзамдын негизинде конституциялык палатанын ордуна конституциялык сот түзүлгөн жана ал 9 судьядан турат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми учкай жаңылыктарды айтып берели. Конституциялык сот жөнүндө долбоор комитетте биринчи окуудан өттү. Быйыл кыш кысын үйлөрдө электр энергиясы менен жылытууга тыюу салынат. Бишкек мэриясы коомдук транспортко жол кирени көтөрүүнү сунуштады. Берүүбүздү эл аралык темалар менен улантабыз. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен Орусиянын президенти Владимир Путин жакын арада Владивостокто жолугууга күтүлүүдө. Эки лидер Пхеньяндын Москвага курал жабдык жектирүү маселесин талкуулашары мүмкүн экенин АКШнын бийлиги 4-сентябрда билдирди. Кремль бул маалыматты ырастоодон баш тартты. Батыштын санкцияларына кабылып обочодо калган Москва менен Пхеньян Орусия Украинага толук кандуу кол салылган 2022 жылдын башынан бери байланыштарын бекемдөө аракетин көрүп келет. Бул тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны бар.
Ким Чен Ын Владивостокко адаттагыдай чоп кутталган поезд менен бараары күтүлүүдө. Ал атасы Ким Чен Ырдай болуп, чет жака учак менен баруудан кооптонот. New York Times басылмасы америкалык аткаминерлерге таянып 4-сентябрда жазгандай, Путин кимди Орусияга артиллериялык ок дарыларды жана танктарга каршы ракеталарды жөнөтүүгө ынандырууну көздөйт. Ал эми ким Москвадан спутниктер жана суу алдында жүрүүчү атомдук кемелер үчүн жаңы технологияларды алгысы келет. Түндүк Корея ошондой эле азык түлүккө дагы муктаж. Буга чейин Вашингтон Орусия менен Түндүк Кореянын ортосунда курал жабдык тууралуу сүйлөшүүлөр активдүү жүрүп жатканын эскерткен. Under these potential deals,
Russia would receive significant. Эки өлкө ортосундагы потенциалдуу келишимдерге ылайык, Орусия Түндүк Кореядан курал жабдыктын бир нече түрүн алат. Аларды орус аскерлери Украинада колдонууну көздөшүүдө. Ошондой эле алдыдагы макулдашуулардын негизинде Орусиянын коргоо өндүрүшүнө керектелчү чийки заттар да жеткирилет. Мунун баары Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин бир катар резолюцияларына каршы келет.
Деди АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин расмий өкүлү Джон Кирби. New York Times'тын маалыматына караганда, Путин менен Ким 10-13 сентябрь күндөрү Владивостокто өтчү чыгыш экономикалык форумунун алкагында жолугары күтүлүүдө. Кремль азырынча бул маалыматты ырастай элек. Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул тема боюнча эч нерсе айта албастыгын 5-сентябрда журналисттерге билдирди. Ал буга чейин Москва Пхеньян менен алакасын тереңдете берээрин айткан эле.
Москва и Пхеньян поддерживают добрые отношения.
Москва менен Пхеньяндын ортосунда жакшы сыймамиле бар. Биз бул алаканы мындан ары өнүктүрүү ниетиндебиз. Байланыштар ар кандай деңгээлде жүрүүдө. Түндүк Корея биздин коңшубуз, аймактагы эң маанилүү коңшубуз. Ошондуктан алакаларыбыз мындан ары өнүгө берет.
В своем регионе, поэтому эти отношения будут дальше развиваться.
Ким Чен Ындын сапары тууралуу сөз Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу июлда Пхеньянга барганда козголгон. Шойгу Корея согушунун аякташынын 70 жылдыгына арналган парадка катышып, Түндүк Кореянын армиясын дүйнөдөгү эң күчтүү куралдуу күчтөр деп атаган. Бул Москванын жогорку деңгээлдеги аскерий өкүлүнүн 1991 жылдан берки Пхеньянга биринчи сапары болду.
So the broader issue here is Russia seeking out rogue regimes.
Орусия кошумча курал-жабдык жана ок-дары табуу үчүн элден чыгып калган режимдерди издеп жатат. Анын ичинде Иран да бар. Бул эң башкы маселе. Ошондуктан биз дагы бир ирет Түндүк Кореяны Орусия менен сүйлөшүүлөрдү токтотуп, Украинадагы бейгүнө карапайым тургундарга каршы колдонула турган курал-жабдыктарды бербөөгө чакырабыз.
Деди Пентагондун маалымат катчысы Патрик Райдер. Түндүк Корея Сирия менен катар былтыр күздө Украинанын 4 облусунун аннексиясын тааныган өлкө. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кечки берүүлөрдү угуп жатасыз. Орусиянын парламенти болгон мамлекеттик думада Кыргызстандын жарандарына Орусияда айдоочу болуп иштөөгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору сунушталды. Долбоордун түшүндүрмөсүндө айдоочу болуп иштөөгө бир гана Орусиянын күбөлүгү барларга уруксат берилери каралган. Орусияда айдоочу болуп иштеген кыргызстандык таксисттер мыйзам кабылданып калса, таксист болуп иштөө мүмкүн болбой калганын айтып кабатыр. Мыйзам долбоору тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаеванын баянында сөз болот.
Москвада көп жылдан бери иштеп жүргөн кыргызстандык баяман таксистикке өткөнүнө аз эле болгон. Ал Орусиянын мамлекеттик думасына сунушталган мыйзам долбоору туурасында эми гана угуп жатканын айтып, жаңы эреже бир топ мекендештерин кыжалаткыларын айтты.
Прованы бизге мүмкүнчүлүк бербей турган болсо өтө эле жаман болот ал нерсе. Кыргыздардын баардыгына эле, таксисттердин баардыгына почти.
Өзүн Эсен деп тааныштырган дагы бир кыргызстандык таксист да мындай мыйзам долбоору тууралуу кабарсыз экенин айтты. Бирок ал жол кырсыктары жалаң сырттан келген мигрант таксистердин айынан болуп жатат деген айыптоолорду четке какты.
Андай болушу мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Запрет кыла албайт. Именно кыргыздардыкын запрет кыла албайт. Потому что көп да адам.
Кош караталык Фархат эгер мыйзам долбоору кабыл алынып калса, анын таасири дароо эле сезилерин айтып, бир топторду түйшүккө саларын белгиледи.
Азыр таксопарктарга эгер принимать кыла турган болсо, таксопарк.
Эгер бул мыйзам күчүнө кирсе, полиция тосо баштайт. Аларга жеткирбей эле такси операторлор, мисалы Яндекс, бизге машина бербей баштаса керек. Ошондо иш токтойт. Башка иш издегенге туура келет.
Орусиялык ТАСС агенттиги жазгандай, мамлекеттик дууманын ЛДПР фракциясынын мүчөсү Ярослав Нилов баштаган депутаттар тобу жол кыймылынын коопсуздугу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунушташты. Мыйзам долбоорунун түшүндүрмөсүндө айдоочу болуп иштөөгө бир гана Орусиянын күбөлүгү барларга уруксат берилери каралган. Азыркы жол кыймылынын коопсуздугу жөнүндө мыйзамда Кыргызстандан жана орус тили расмий тил болуп эсептелген башка өлкөлөрдүн жарандарына Орусия аймагында такси жана автобус айдоочусу болуп иштөөгө уруксат берилген. Демилгечилер бул чен мыйзамдан алып салууну көздөдү. Алар Орусиянын ички иштер министринин маалыматына таянып, чет өлкөлүк айдоочулардын айынан 43,000 жол кырсыгы катталганын, алардын көбү Өзбекстандын, Кыргызстандын, Тажикстандын, Армениянын жана Азербайжандын жарандарынын айынан болорун белгилешкен. Бул жагдай туурасында Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги төмөнкүдөй комментарий берди.
Бир Кыргызстан жаранды, анан кийин Беларус жарандарына уруксат берилген. Бул башка бир да мамлекеттин жарандарына мындай укук берилген эмес. Кыргызстандын конституциясында орус тили расмий статус болгонуна байланыштуу эч кандай бул жаатта өзгөрүү болбойт. Кыргыз жарандарына берилген бул жеңилдик эч кандай өзгөрүүгө дуушар болбойт деген. Ошон үчүн бул инициативаны демилгени бул демилге бойдон калат деп мен ишенем. Эч кандай мыйзам түрүнө айланбайт деп.
Мамлекеттик думадагы депутаттык топтун бул демилгесин кыргызстандык айрым саясатчылар орус билигинин расмий Бишкекке саясий кысымы катары сыпатташууда.
Бул негизи өзү 2011-2013 жылдан келе жаткан биз мекендештерибизди саясий курал көргөн бул Орусия мамлекетинин өзүнүн максаттарына жетүү ыкмасынын уландысы деп эсептейм. Биздин Кыргыз Республикасынын согушка ачык айткан биз нейтральный болобуз жана согушка катышкан мекендештер Кыргызстанда келип жасалынуусу бул ошол Кыргызстандын нейтралдугуна басым кылганын бул ачык көрсөткөнү. Ошол себептен азыркы маалда менин оюм боюнча бул ЛДПР партиясы аркылуу эгерде биздин сунуштарга көнбөсөңүздөр анда Кыргыз Республикасынын жарандарына кайра мыйзам чегинде чектөөлөрдү көргөзө баштайбыз деген сөзү.
Расмий маалымат боюнча Орусияда жашап иштеген кыргызстандыктардын саны 1 миллиондон көп. Кыргызстандан Орусиядагы элчилигинин маалыматына караганда ошол тапта 100 миңдей кыргызстандык жаран айдоочу болуп иштейт. Замира Кожобаева, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Коомдо кызуу талкууланып жаткан дагы бир темага кайрылалы. Кыргызстандын мектептеринде окуу китептери жетишсиз болууда. Мындан улам айрым ата-энелер балдарына китептерди өздөрү сатып берүүгө аргасыз. Ал эми Билим берүү министрлиги окуу стандарттары өзгөргөнүнө жана окуучулардын саны көбөйгөнүнө байланыштуу китептер жетишпей жатканын айтууда. Теманы кабарчыбыз Максат Кутманбеков улантат.
Бишкек шаарынын тургуну Айпери Төлөмүшова эки кызын жетелеп, шаардагы жер алдындагы өтмөктөрдөгү дүкөндөрдөн мектепте жетишпеген китептерди алуу үчүн келген. Кыздарына кийим кече, окуу куралдарын эми алып бүткөнү менен дагы кошумча китеп алууга аргасыз болгонун айтууда.
3-классқа 2 китебим жетишпейт экен да, 2 китеп. Русский язык анан музыка. А 1-классқа болсо билбейм, азан толуктай элекпиз да. Ага жылда эле китеп аласыз, өзүбүз аласыз. Эми айла жок сатып бересиң деп бала болгондо айда. Ошол эле. Мисалы үчүн жаңы китептер 300-350 болуп атпайбы? А эски китептер 150-дөн 600 ушул эсе.
Мектептердеги китеп көйгөйү быйыл эле келип чыккан жок. Буга чейинки жылдары да ата-энелер балдарына китепке акча чогултуу болуп жатканын айтып, нааразы болгон жагдайлар бар. Окуу китептеринин жетишсиздигинин негизги себебин Билим берүү министрлиги окуу стандартынын өзгөргөнүнө жана окуучулардын саны көбөйгөнүнө байланыштырууда.
Мектептерде колдонулган китептердин көпчүлүгү эски жетип калууда. Физикалык жагынан дагы, мазмун жагынан дагы эскерди. 2022-2023 жылдары президенттик стандарттар бекитилген. Ошол стандарттарга дал келбейт да. Алардын ордун жаңы стандарттарга дал келген окуу китептери ээлеши керек. Ал китептер болсо бүгүнкү күндө четинен даярдалып чыгат да. Кыздардын саны да көбөйүп атат.
Деди Билим берүү министрлигинин мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана китеп басып чыгаруу саясаты бөлүмүнүн баш кадиси Самат Тоялиев. Тоялиевдин айтымына караганда 2023 жылы билим берүү уюмдарына китеп басып чыгаруу үчүн мамлекеттик бюджеттен 152 миллион сом бөлүнүп, 136 миңден ашык нускадагы китептер басылып чыккан. 2022 жылдагы маалымат боюнча өлкөдөгү мектептердин 67% гана китептер менен камсыздалган. Ал эми 2023 жылы мектептердин канчасы китеп менен камсыз болгону учурда эсептелип жатканын Билим берүү министрлигинен расташты. Ушул жылдын август айында кабыл алынган билим берүү жөнүндө мыйзам боюнча билим берүү уюмдарындагы мугалимдер окуу методдорун, окуу китептерин жана окуу куралдарын эркин тандоого укук берилген. Мындан улам мектеп мугалими өзү каалаган китепти окуучуларга алууну мажбурлашы мүмкүн. Албетте, бул ата-эненин капчыгына сокку болот. Деген менен жогоруда аталган мыйзамдын авторлорунун бири, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдувахап Нурбаев бул пикирге кошулбайт.
Бул жерде атайын билим берүү министрлигиндеги билим берүү стандартына туура келген китептердин списигин жайдылар. Бир эле китеп физика мугалими жетчи болот. Мисалы үчүн физика китебинен 15 китеп болушу мүмкүн. Ошонун ичинен тандап алат да, өзү каалаган тандабайт. Ал негизи китепти жашыраак иштеген мугалимдер өздөрү жаза алат. Мугалимге окуучу кантип койду көбүрөөк пайда келтире турган. А бизде ошол вакта академиянын аукта отургандар эле өздөрү автор болуп жазып чыгарып беришет да китептичи. Ошого биз ошондой тандоо мүмкүнчүлүк берип атабыз мугалимге.
Мектептеги китеп таңкыстыгы социалдык тармактарда кызуу талкууланууда. Анда айрымдар балдарынын айрык китептерин сүрөтүн чыгарса, дагы бири мамлекет камсыздаш керек болчу деген пикирлери менен бөлүшүүдө. Билим берүү маселелери боюнча эксперт Бакыт Абдуллаев китеп көйгөйүн жоюу үчүн министрликтин уюштуруу иштерин күчтөндүрүү керек деген пикирде.
Эмки жылы 1-класска канча окуучу барат, же болбосо 7-класска канча окуучу барат, ошого жараша китептин санын азыртан акчасын, бюджетин чыгарып, эмки жылы август айына чейин эле китеп мектептерге таратып калган болушу керек да. Анан экинчи, мисалы азыр Учкун басмаканасына берип койду, бирок Учкун басмаканасы бул китептерди эмнеге даярдай албады да. Кичинен статистика туура эмес берилген, 2-3 жыл мурунку статистикага карап туруп эле, мындан мисалы 100 000 окуучу болуп турган болсо 60 000 китеп басып чыгарып коет да, калганын чыгарбай коет.
Ал тапта социалдык тармактагы айрым пикирлерге билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев жооп берип, былтыркыга салыштырмалуу быйыл 4 эсе көп окуу китептери чыгып жатканын, өкмөт 10 эсе көп каражат бөлгөнүн айтып, ал эми көйгөйдү толук чечүү үчүн 5 миллиард сом керек деп билдирүүдө. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Биз ушун менен уктурубузду жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Аман туруңуздар.